meni se nekako čini da taj treći svjetski rat već počinje i da on puno opširniji od samih vojnih sukoba, da tu idu i kulturološki ratovi, i cyber ratovi, i tehnološki, i ekonomski ratovi, ratovi ideja između država, i to je sve popraćeno sukobima i eskalacijama u obliku konvencionalnog rata. To je neka moje viđenje da to može biti period sada koji će trajati 10-20 godina, koji će stalno biti popraćen nekim napetostima, nepovjerenjima, optužbama i različitim ekonomskim vojnim mjerama.